Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ahoj všem posluchačům podcastu Fuck Upy v IT. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám dneska ve studiu Anitu Bak, Agile koučku. Anito, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Já tě na úvod krátce představím samozřejmě. Ty jsi kariéru začínala v roce 2011 s tím, že prvních 6 let jsi byla testerkou, věnovala se testingu. Prošla jsi s různý pozice a různý firmy, až jsi došla dle svých slov do bodu a k závěru, že v testingu pro sebe nevidíš budoucnost a objevila si roli Scrum Mastera. Udělala si certifikaci a od té doby si pracovala jako Scrum Masterka třeba v Seznamu, Vodafonu nebo Easy Software. Dneska seš na volný noze a rozjíždíš nový projekty, ale třeba i konzultace a mentoringy pro ostatní Scrum Mastery. Tečka. Mně se nabízí úvodní rychlou otázka. Neviděla si pro sebe v testingu budoucnost? Proč jí tam neviděla a proč, nebo respektive jakou, v tom agilu a v té roli Scrum Masterkyně vidíš?
V podstatě to bylo v tom, že už jsem se v té roli nijak nerozvíjela. Hodně ke mně chodili takový sliby, řekněme, že se začnu třeba učit automatizovaný testování a podobné věci, ale nikdy se to vlastně nestalo. Ta poptávka potom nebyla a když prostě člověk dělá furt ty manuální testy a furt to kliká do kolečka, tak už mi to prostě přestalo dávat smysl. A samozřejmě tam byla i část toho, že v těch firmách, kde jsem byla, tak jsem opakovaně se potkávala se stejnýma problémama, na který jsem pak našla řešení v rámci vlastně té práce Scrum Mastera. Takže vlastně i proto mi ta role dává smysl, že jsem tam viděla právě nějakou cestu, jak zlepšit vlastně tu situaci v těch firmách.
Řešení problémů lidí možná, nebo?
Hodně na úrovni komunikace. To byl asi jako za mě největší problém. A druhá věc je, že vlastně člověk na této pozici, tak se pořád musí učit něco nového. Takže vlastně to, co mi chybělo na té roli toho testera, nějaký ten posun a učení se, tak to jsem si pak vynahradila docela hodně s tím Scrum Masterováním.
Ono to, co popisuješ v tom testingu, je vlastně velmi častý případ. Poslouchám to dnes a denně, že ty lidi jako stagnujou, jsou rok, dva, jedna firma, druhá firma na té úrovni, nedostávají ten prostor, nebo je mi něco slíbeno, pak se to jakoby nestane a chápu, že u tebe teda ten pohár té trpělivosti prostě přetekl a chtěla jako jinam. Chápu. Pojďme na tu dnešní fuck up, který komunitě přinášíš a ten se jmenuje Když produkťák přehluší vývojáře a ne důležitost okamžitýho feedbacku. Povídej, co to bylo za případ a k čemu to vlastně vedlo?
Jasně, v jedný z těch firm, který si jmenoval, tak jsem měla na starosti 3 vývojový týmy. Ve dvou z nich jsme měli jednoho produkťáka a hrozně fajn týpka, ale trošku byl tam problém, že byl takový trošku ukecanější a rád prostě povídal a stávalo se na meetingách, že jsme řešili nějaký zadání třeba novýho projektu, klasika, prostě chceme se pobavit s tím týmem a jak vyřešit nějakou funkcionalitu a on byl prostě hodně hlasitý na těch meetingách a stávalo se, že já jsem viděla, že třeba některých z těch vývojářů se jako tak už nadechuje, že by jako něco řekl a ten produkťák vlastně buď si toho nevšiml, nebo to nějak odignoroval. Ono jako hodně jsme byli i v onlineu, takže tam se to stane docela snadno a stávalo se prostě, že ty vývojáře nepustil ke slovu.
Ono, promiň, produkťák, že hodně mluví, že ukecanej, vlastně víme, že nemusí být nutně špatně, ale asi z toho čtu spíš to, že jako pokud to bylo vlastně jako vědomí, že nenechal mu to druhého člověka, tak to bylo spíš jako o tom, že jako nedává ten prostor, jako, nebo že nenaslouchá tolik a že spíš se radši poslouchá on sám. Možná.
Asi by se to tak dalo říct, jasně. Ono jako jo, potřebuješ, aby ten produkťák mluvil, aby ti dával ten kontext, to stoprocentně. Blbý tam je, že ono se stává, že ten produkťák už dopředu má v hlavě nějaké řešení. A ve chvíli, kdy vlastně ty vývojáři mu to takovým trošku jako potvrdili, že takhle by to asi šlo, tak měl tendenci už se toho chytit. Jo, a jo, tak jo, tak toto uděláme takhle. A pak tam třeba nebyl prostor na nějakou širší diskuzi, kde někdo měl třeba jiný názor.
Jinými slovy, hledal odpovědi na vlastně to vlastní řešení.
Tak dalo by se říct. Jo. Okay. Tolik tam prostě nepustil ty ostatní lidi, aby těch názorů zaznělo vícero. Což samozřejmě já ze své pozice Scrum Mastera, když jsem to zvládla chytit, tak jsem se to snažila řešit přímo na té schůzce, že jsem třeba řekla, hele, tady ten se jako nadechoval, tak nechceme mu dát teda to slovo. Ale dělo se to prostě docela často, člověk to ne vždycky úplně vychytal. Samozřejmě taky, když se ten produkťák hodně rozpovídal, tak pak už tu diskuzi dostal úplně někam jinam, tak už třeba nemělo smysl se k tomu vracet.
No a věřím, že se pak člověk dostane do takový jako agonie, ať už ty nebo ty lidi, že prostě jako úplně vzdají ten boj o to jako přehlušovat toho člověka, že jo. K čemu tohle ze strany teda těch přehlušených vývojářů jako vedlo, nebo k čemu to může vést? Proč je to vlastně špatně, jako to, že člověk se nadechne, ten vývojář, a pak neřekne svůj názor?
Ty vývojáři samozřejmě dost často jsou introverti, takže se nechají přehlušit a pak už třeba nemají tolik chuť se právě do té diskuze pouštět. Odradí je to jednoduše. Měli jsme tam v týmu skvělýho vývojáře, který měl výborný nápady, ale právě protože byl spíš introvertní a nebyl tak hlučnej na rozdíl od toho produkťáka, tak jemu vůbec jako trvalo chvíli, než se odhodlal, že teda vůbec něco řekne, a když už potom se teda odhodlal, ale nepovedlo se vlastně to slovo získat, tak ho to odradilo a pak třeba celý ten meeting promlčel.
A proč je to tvými slovy špatně z dlouhodobého hlediska, když takhle jako produkťák sprint, co sprint, teď si to vymyslím, 2 měsíce, 3 měsíce, 4 měsíce jako ubíjí ty lidi, kteří se jako nevyjádří, tak k čemu to jako vede? Nebo co jsou ty negativní dopady?
Já to vnímám tak, že ty vývojáři jsou vlastně experti na to vymýšlení toho řešení, jak to uděláme. Jo, ten produkťák by měl přinášet ten problém a nějaký background toho zákazníka. Jo, náš zákazník je ABC, někdo má tenhle ten problém, my to chceme řešit tady nějakým produktem a vy, vývojáři, vy mi vymyslete, jak to teda vyřešíme. Jo, a tam by měli ty vývojáři dostat vlastně to hlavní slovo, měli by přinést to řešení, měla by jako vést ta diskuze hlavně od nich. Čili ten produkťák by měl v podstatě přinést to povídání na začátek, jo, tady ten background, a pak už by vlastně měli mluvit výhradně ty vývojáři a toho produkťáka se spíš jako doptávat na nějaký detaily z té jeho strany.
Ono samozřejmě takový ideál, víme, jak komplexní je jako realita v tom smyslu, že takový ty věčný žabu myší války, produkt versus jako IT, business jako versus IT, toho, že pak začne jedna či druhá strana říkat, no jo, tak ten produkťák, ale jako ten má svůj svět a my víme, že to má být takhle, produkťák zase říká, no ale ti moji kluci, ty moji holky, ty zase jako taky prostě pořádně neví, takže já to musím vymýšlet, a je to prostě jako věčný boj, ale doufám, že posluchači jako v tom slyší ty základní rozdíly. Napadl mě ještě komentář, ty jak jsi říkala, že vývojáři bývají často introvertní a tak třeba se to tak jako nevyjádří. Já si myslím, nebo z mý praxe vnímám, že ty lidi i jako, řekněme, jako expresivní jsou, ale třeba tam je právě ta apatie vůči tomu produkťákovi, tady ten typ jako toho sporu, že řekne, no jo, ale kámo, to už jsem, nebo takovýhle věc už jsme řešili třeba tolikrát, to jsme vysvětlovali, tohleto, vidím, že tomu vlastně v mém světě jako nerozumíš a já vlastně se k tomu jako ani nechci vyjádřit, víš, ale to už je taková ta jako expost, podle jako agonie, že jako rezignoval vlastně jako na tu diskuzi. Zajímá mě, jak to souvisí s tím okamžitým feedbackem, s tou zpětnou vazbou.
Souvisí to vlastně tak, že já jsem si tady týhletý situace všímala nějakou dobu a prostě tak to je, že ta zpětná vazba, prostě nemáme to úplně jako zažitý v DNA, nejsme na to zvyklí, že bychom si řekli, ty jo, teď se něco stalo, tak jdu jako řešit zpětnou vazbu. Ale já to vnímám, že na té roli toho Scrum Mastera je zrovna tohle jedno z těch hodně důležitých témat, protože myslím si, že my jako Scrum Mastři bychom trošku měli být takovej role model a jít příkladem těm ostatním a asi není potřeba mluvit o tom, že zpětná vazba je obecně důležitá, že chcem ty lidi naučit, aby si tu zpětnou vazbu dávali. Každopádně dost často prostě se to stane, že ti to nenapadne v tu chvíli tu zpětnou vazbu dát, nebo zrovna seš unavený, nechce se ti. A když potom prostě já jsem šla za tím produktákem dodatečně po nějaký době a řekla jsem mu, hele, tohle to se prostě stává, tak v tu chvíli já už nemám ten kontext detailní, protože prostě nepamatuju si každou minutu toho meetingu a on to nemá taky. Takže pak se vrátí zpátky otázka, no a kdy se to stalo?
A hůř se dává ten kontext.
Jo, a já už třeba nevím, nebo když jako jsem si to pamatovala, tak jenom ale tak nějak jako povrchně, jo, a pak se mi stávalo, že třeba přišlo zpátky, no to byla výjimečná situace, prostě to bylo jako něco. Takže tam jako jsem se naučila to, že je právě strašně důležitý jít hned po tom meetingu to tomu člověku říct, protože jak já, tak on, máme v tu chvíli ten kontext úplně čerstvej a já jsem schopná to jako fakt vysvětlit na tom konkrétním případu se všema těma detailama a on je schopný si to uvědomit v rámci vlastně toho kontextu, jak to vnímal on.
Mm-hmm. Malinká klička zpátky, ty jsi mu to teda po nějaký době říkala, prostě neměla jsi ten kontext, něco jsi mu řekla a pokud se nepletu, my jsme se s tom bavili už předtím, tak ty jsi říkala, že jako on to chvilku nějak dodržoval, pak zase sklouznul k tomu, s kterým setupu a musela to, říkám to správně?
Ano, ano. Tam je vlastně druhá část. Mně to přijde, nebo já i tak jsem to vnímala dřív, že když máš pocit, že bys měl ten feedback dát znova, tak si říkáš, no tak, jako, teď už jsem mu to jako říkala, že tak nejsme úplně blbí, nejsme malí děti ve školce prostě. Jenomže oni, ten feedback většinou není namířený úplně jako na kor té práce toho člověka. Jo? Kdybych dávala feedback vývojáři, tak asi mu nebudu dávat feedback na to, jak píše kód. Že jo? Spíš to bude právě nějaký takovýhle chování na meetingu, jak komunikuje, jak spolupracuje. A to prostě není... není to úplně jako v centru zájmu toho člověka, není to jeho prostě základní práce, takže na tom nemá ten fokus a on prostě zapomene. Jo, to je úplně prostě normální, dělal to tak jako vždycky a najednou tobě se to nelíbí. A, takže ano, stalo se tam to, že já jsem vlastně tenhle feedback dala, byl přijatý v pohodě, pár meetingů dobrý a pak samozřejmě ten produkták tomu sklouznul zpátky, protože to je jako jeho přirozenost. A tady jako i pro mě to bylo fakt těžký překonat vlastně ten pocit, že přece už jsme si to říkali a fakt za ním jít a říct mu to znova. A ano.
A promiň, že to skáču. A i když jsem to potom opakovala, jako změnilo se to jako nějak víc jako k lepšímu, nebo to byl jako furt stejný příběh? Protože pro mě, proč se ptám, já mám pocit, že jako pokud to musíš jako vícerokrát jako připomínat nebo nějaký věci říkat, tak moje praxe a zkušenost je taková, že ty lidi se až tak jako zase nemění. A bohužel jako to nezměníš toho člověka.
Jako rozhodně to nestačí zopakovat dvakrát, jo. Ale ta zkušenost je moje taková, že pokud ten člověk už napoprvý ten feedback přijal jako v pohodě, tak když mu to řeknu po druhý, po třetí, po desátý, tak mi prostě nepošle mě s tím do háje. Řekne, je, vidíš, no jo, vlastně.
A říkáš mu to, nebo říkala si mu to vždycky, jako řekněme, ex post po tom meetingu, po té ceremonii, anebo třeba už se jako potom byli na sebe jako tak naladěný jako se všema, že jsi do toho třeba jako hodila vidle jako v tu chvíli, jako že hele, Peťo, hele, sorry, brzy, víš, jako.
Jo. Dělala jsem to pak už i v průběhu, ale tady na to bych byla jako opatrná právě za prvý, jak byl ten feedback primárně přijatý, za druhý, jak se jako domluvíš s tím člověkem. Já už si teďka nepamatuju, jestli to tak bylo, ale matně myslím si, že jsme si jako řekli, jo? Že on mi řekl, hele, já si to neuvědomuju, když to budu dělat na tom meetingu, upozorni mě na to. Jo? Takže jsme byli na tom vlastně domluvený a bylo to v pohodě.
Ok. Zajímalo by mě, jakým způsobem bys ty doporučila, to už jsou nějaké doporučení nebo poučení, dávat ten feedback, ať už produkťákovi, či komukoliv jinému, tak aby vlastně vedl k pozitivní změně u toho člověka. Jestli se to vůbec jako dá nějak jako definovat.
Jako dávání feedbacku má svý jako klasický pravidla, to si kdokoliv může kdekoliv najít. Za mě fakt je tam hodně důležitý, aby to bylo hned po tom, co se to stalo, to, co jsem říkala, jo, kdy prostě oba dva máme čerstvý ten kontext. Hodně, co jako si můžeš najít v nějaký teorii k tomu, je důležitý se zaměřovat jakoby na sebe a mluvit o sobě, čili, a nebo tady v tom případě třeba o těch druhých lidech, jo. Ty jsi udělal něco, v tomhle případě nepustil si tamhle Frantu ke slovu a to má prostě ve výsledku pak za následek, že já vidím, že on prostě na těch meetingách nemluví, přitom by mohl mít jako super nápady. Jo, nesměřovat to jako, hele, ty jsi špatnej, prostě takhle to nemůžeš dělat. Okay, takhle jako neprojde nikdy.
I takový jsou feedbacky, jako no.
Ale prostě takhle jako vysvětlit, co to způsobuje, proč je potřeba to dělat třeba jinak. Tam jako záleží, jak to ten člověk přijde, vždycky se tím může stát, že se bude bránit.
Jo, tak asi si myslím, že každý člověk, co má trochu jako empatie, což minimálně v roli Scrum Mastera jako máš, nebo bys měla mít, tak tušíš, jako s kým jednáš, jako jak na něj. Ale jestli to chápu správně, ten typ toho feedbacku by se dalo říct, že ty dáváš ten timing, to znamená ta zpětná vazba i hned, jako nad ten obsah, to znamená, neříkám, že... Zkrátka říct mu to hned a pak už to jako nějak řekneš, je lepší, než prostě čekat jako měsíce a pak mu jako tady ladit jako ideální formu feedbacku, protože stejně nebude tak věcná.
Rozhodně, rozhodně. Jediný, kdybych nedávala ten feedback úplně hned v tu chvíli, je pokud je to něco, co mě vyloženě nějak emočně zasáhlo. Jo, ve chvíli, kdy jsem v emocích, nemusím být nutně naštvaná. Jo, můžou to být i jiný emoce. Pokud jsem jako v emocích,
afektu,
tak není moc dobrý ten feedback v tu chvíli dávat. Je dobrý si nechat aspoň půl hoďky, jako zas bych nečekala měsíc, no, to ne, ale aspoň chvilku, abych se trošku jako sklidnila, srovnala si to v té hlavě a byla to schopná tomu člověku říct vlastně věcně a ne v tom afektu.
Ok, good point. Jak se změnila ta komunikační dynamika potom v tom týmu po těch několika upozorněních mezi tím produkťákem a vývojáři, třeba jako jak se to změnilo, jestli si třeba viděla, jak ti vývojáři, teď použiju možná blbý slovo, jako vyrostli, vykvetli v těch názorech, vlastně pomohlo to tomu té aplikaci nebo tomu produktu? Ten dopad pozitivní té věci, víš?
Asi to jako nedokážu popsat úplně jako na konkrétních věcech, ale...
Pocitově.
Rozhodně tam jako pocitově ten posun byl, že já jsem vlastně toho produkťáka na to upozorňovala i jako v průběhu těch meetingů, hodně jsem mu opakovala, hele, ty tu nejsi od toho, abys přišel s tím řešením, ale nech ty kluky prostě to vymyslet. A on měl takovou trošku, možná mu to mentálně pomáhalo, že to i jako říkal na tom meetingu. Hele, já tady teď nejsem o to, aby jsem to vymyslel, já to chci slyšet od vás, jo, a nechám vás teďka mluvit. Možná mu to jako pomáhalo trošku a začal to pak dělat a jako za mě ty diskuze prostě byly pak úplně jiný.
Mně přijde vlastně zajímavý na tom i to, že jedna věc je pocitová rovina, i tahle ta rovina věřím, že se dá nějakým způsobem jako změřit, na to by nám určitě jako pomohli jiní, ale chci říct, že je zajímavý, že i takovýhle věci typu jako malinko usměrnit v tomhle případě produkťáka a nechat jako víc mluvit jako ty vývojáře, vlastně může jako velmi zvednout ať už produktivitu týmu, vlastně obecně jako vývoj vlastně nebo výkonnost toho sprintu, víš, a vlastně by to třeba i nenapadlo, že takováhle věc to může buď takhle negativně nebo takhle pozitivně ovlivnit a je super, že to zmiňuješ a je potřeba na to určitě myslet. Napadá mě asi závěrečná otázka, ty řešení jsme probrali, co bys doporučila více stranám, co bys doporučila Scrum Masterům, kteří jsou ve stejné kůži, řeší takovýhle věci, co bys doporučila těm vývojářům, těm řadovým členům týmu nebo těm produkťákům. Možná to bude stejná věc, já nevím, jo, ale radši to rozhazuju na více stran.
Jako s ohledem na ten feedback, to bude asi stejný pro všechny. Tam jenom bych řekla, že jak jsem ale zmiňovala jsem to, že z mýho pohledu ze strany toho Scrum Mastera měla bych být prostě tím vzorem pro ostatní. Jo, to znamená dávat ten feedback, i si o něj říkat a ukazovat vlastně těm lidem okolo, že to není nic nebezpečného, že se jako toho nemusíme bát a i tímhle tím způsobem je vlastně motivovat, aby to dělali i oni. A napadá mě k tomu ještě jedna hodně důležitá věc, že feedback není jen negativní.
No, jasně.
A je za mě hrozně moc potřeba se zaměřovat i na ty pozitivní věci a když třeba ten produkťák se fakt pohlídá a nechá ty lidi mluvit, tak za ním pak jít a říct, tyjo, dneska to bylo fakt super.
Mm. Tady udělám tlustou čáru, připomněla si mi jednu věc, zeptal bych se třeba, aby si posluchači mohli jako rýpnout, ale by vždycky to hodím na posluchače, aby si i oni mohli třeba rýpnout do Scrum Mastera, řekněme, tak co jsou třeba ta typická negativní zpětná vazba třeba od toho produkťáka nebo od toho týmu jako vůči Scrum Masterovi. Člověka napadne, že je třeba příliš pasivní, že do toho nevstupuje do těch ceremonií, nebo naopak taky až jako příliš aktivní.
Já myslím, že jsi to řekl, no, že jo. Dost často to bývá právě to, že málo zasahuje, že nechává ty diskuze až moc rozplyznout. Hmm. To je asi, to mě napadlo úplně jako první. Hmm.
No, tak on to je takový jako složitý asi, že jo, protože jako produťák musí něco říct, ty to musíš nějak odmoderovat, tým to musí jako nějak postavit a teď se jako nějak jako dohodněte, že jo, a čím větší tým samozřejmě, ještě když vezmeme, že některé firmy nedodržují nějakou jako základní tady jako ty počty těch týmů a tak podobně, takže když máš pak 15 členy agilní tým, který se má tak jako, to je nonsense, že jo.
Ono tam hrozně záleží na tom, co ty lidi od tebe očekávají v tom týmu. Jo, takže právě třeba v těch posledních týmech, kde jsem byla, tak právě hodně očekávali, že když se budeme bavit teda o těch meetingách, jo, což je samozřejmě Scrum Master dělá i spoustu jiných věcí, ale když se budeme bavit třeba o těch meetingách, tak fakt to očekávání bylo v tom, že já budu usekávat ty dlouhé diskuze, kdy už to nikam nevede, že to budu prostě směřovat. Takže proto mě to napadlo jako první, protože to tam bylo nejčastěji.
Ok. Poslední prostor, chtěla bys to ještě něčím doplnit, nebo tak, ať to přijde více než výstižné?
Já myslím, že to hlavní jsme řekli.
Ok. V tom případě jen to moc krát děkuji za ten příběh. Vnímám ho jako více softový a komunikační, což je prostě základ úplně všeho. Vyříkáme to dnes a denně. Děkuji ti a i takových fuck upů je co nejméně a měj se krásně, ahoj.
Taky děkuji, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.